Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U ponedjeljak 21. decembra ili prosinca 2009. među značajnijim su i ove vijesti. U željezničkoj nesreći na glavnoj stanici u Zagrebu jutros povrijeđena 52 putnika koji su putovali iz Siska. Počelo trodnevno zasjedanje parlamenta federacije. Istovremeno Ustavno-pravna komisija raspravljala o ostavci predsjedavajućeg predstavničkog doma Safeta Softića, što je tražio visoki predstavnik, o zahtjevu kojim se želi popraviti nacionalna struktura na najvažnijim funkcijama u federaciji, Softić kaže.
Ukoliko bude ovo bio sukob politike i prava, ja se odlučim za pravo. Ukoliko zaista visoki predstavnik bude insistirao na tome da je nacionalni debalans moguće otkloniti mojim razrješenjem, ja ću u tom slučaju bez obzira na sve ostale posljedice podnijeti ostavku na opoziciju.
U Bosni i Hercegovini ponovo aktualizovano pitanje nacionalne homogenizacije. Posljednji primjer je pokušaj Republike Turske da pomogne stvaranje takozvane svebošnjačke koalicije. Dr. Rusmir Mahmut Čehajić za naš program kaže.
Ta ideja s Turskom, to sljepilo turskog vodstva za to razaranje Bosne i Hercegovine, jedna od novih strašnih stvari u našem političkom iskustvu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predaće sutra u Štokholmu zahtjev za kandidaturu Srbije za prijem u članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk doputovao na Kosovo. Na ukopu iranskom vjerskom vođi Huseinu al-Montazeriju okupilo se na desetine hiljada ožalošćenih. Zbog hladnoće u Poljskoj tokom vikenda umrle 42 osobe. Zima zvanično stiže večeras u 18.47. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti oblačno s kišom u nižim, a susnježicom i snijegom u višim predjelima. Tokom dana temperature od 3 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Opširniji pregled najvažnijih događaja dana pripremio Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Visoki predstavnik Valentin Incko danas će zajedno sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine Međedom Kreso i glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom kopredsjedavati međunarodnom konferencijom na kojoj će biti razmotreni načini jačanja rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Iz kancelarije visokog predstavnika je saopšteno kako konferencija predstavlja dokaz podrške međunarodne zajednice institucijama Bosne i Hercegovine u njihovoj borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Predstavnički dom federalnog parlamenta većinom glasova je odobrio rebalans ovogodišnjeg budžeta. Ovim trećim rebalansom u 2009. godini federalna vlada je predložila umanjenje za 58 miliona konvertibilnih maraka sadašnjeg iznosa. Kao razlog je navela potrebu ujednačavanja prihodovne i rashodovne strane na osnovu pada poreznih prihoda. Uporedo sa rebalansom na današnjoj sjednici treba razmotriti i vladin prijedlog entitetskog budžeta za 2010. godinu najavljenog u iznosu od 1,7 milijardi maraka, što je za 375 miliona manje nego u prethodnoj godini. U eksploziji koja se kasno sinoć desila u centru Banja Luke povrijeđeno je 6 mlađih osoba, potvrdila je Banja Lučka policija. 17-godišnji DN priveden je zbog sumnje da je aktivirao ručnu bombu. U eksploziji je povrijeđeno 6 mladića starosti između 17 i 21 godine, a neki od njih su ranije poznati policiji zbog izvršenja krivičnih djela. Iz Banja Lučkog kliničkog centra saopšteno je da je jedan od povrijeđenih mladića jutros prebačen na liječenje u Beograd gdje će biti operisan. U Sarajevu i Tesliću pronađena su tijela tri osobe za koje se pretpostavlja da su se smrzle. U mnogim gradovima službe hitne pomoći imaju pune ruke posla, prije svega zbog preloma i građanima se ne preporučuje kretanje bez veće potrebe. Padavine u Bosni i Hercegovini otežale su saobraćaj u posljednja tri dana, a temperature su iznosile jutros i do minus 25 stepeni Celzijusovih. Iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine saopštili su da se u narednim danima očekuje porast temperature i do 20 stepeni. Snijeg i rekordno niske temperature i danas su izazvale prometni haos u većem dijelu Europe. U Njemačkoj je preko vikenda u saobraćajnim i drugim nesrećama izazvanim snijegom i hladnoćom poginulo najmanje 6 osoba. Niske temperature pogodile su i Austriju. Snježne padavine paralizirale su i promet u području Madrida. Hladnoća je gotovo blokirala Italiju. U Poljskoj je tokom vikenda zbog niskih temperatura i mraza umrlo 42 ljudi. Direktor Hrvatskog željezničkog putničkog prevoza Marijan Klarić izvijestio je da se voz koji je jutros udario u kolosijek na Zagrebačkom glavnom kolodvoru, pri čemu su ozlijeđena 52 putnika, prije toga zaustavio na 10 stajališta. Klarić je rekao da će razlogu zbog kojih lokomotiva nije uspjela zakočiti na Zagrebačkom kolodvoru utvrditi istražna komisija. Predsjednik Slovenije Danilo Turk doputovao je danas na Kosovo gdje će razgovarati s najvišim zvaničnicima i učestvovati na ekonomskom forumu. Kako je ranije najavljeno, Turk će se sastati sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdijuom. Američki senat glasao je da se zaključi debata o reformi zdravstva i na taj način otvori put za usvajanje prijedloga zakona do Božića, javile su agencije. Senatori su kasno sinoć sa 60 glasova za i 40 protiv izglasali da se okonča diskusija u vezi sa zakonskim prijedlogom o reformi zdravstva koji su sastavile demokrate. Cilj prijedloga zakona je između ostalog da se zdravstvena zaštita proširi na desetine miliona građana Sjedinjenih Američkih Država. U iranskom svetom gradu Komu okupilo se nekoliko desetina hiljada ožalošćenih da prisustvuju sahrani iranskog vjerskog vođe Ajatolaha Huseina Ali Montezerija. Iranske vlasti zabranile su stranim medijima da prate današnju sahranu. Montezeri je bio poznat kao veliki kritičar vladajućeg islamskog režima, za kojeg je tvrdio da je u ime islama zaveo diktaturu. Zalagao se i za poštivanje građanskih i prava žena u Iranu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Na početku trodnevnog zasjedanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine predstavnički dom je odobrio rebalans budžeta za ovu godinu. Planirano je izjašnjavanje o zakonskim rješenjima u oblasti boračko-invalidske zaštite, odnosno o najavljenoj reviziji korisnika. Paralelno je zasjedala i Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma koja je raspravljala o eventualnoj ostavci predsjedavajućeg doma Safeta Softića, što je tražio visoki predstavnik. Razlog? Popraviti nacionalni sastav na ključnim pozicijama u federaciji, informiše Marija Arnautović.
Postojeći nacionalni debalans na ključnim pozicijama u Federaciji Bosne i Hercegovine treba riješiti izborom novog predsjednika Vrhovnog suda Federacije, zaključila je Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Zatražili su da Visokosudsko i Tužilačko vijeće obnovi proceduru imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, koji bi bio izabran iz reda srpskog naroda ili iz reda ostalih. Iako to nije navedeno u zaključcima koje je usvojila komisija, proizilazi da predsjedavajući Zastupničkog doma Federalnog parlamenta Safet Softić treba da ostane na ovoj funkciji, iako je visoki predstavnik Valentin Incko tražio njegovu smjenu. Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Irfana Janović.
Hoće li to biti ispoštovano? Mi to ne znamo. A ako se to ne desi, onda postoji Ustavni sud, onda postoji mogućnost apelacije Ustavnom sudu i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine to će razriješiti, ja sam siguran, u skladu sa Ustavom i na način kako je to postavila Ustavna komisija po zahtjevu kolegija predstavničkog doma parlamenta.
Predsjedavajući Zastupničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić kaže da će poštovati odluku visokog predstavnika.
Ukoliko bude ovo bio sukob politike i prava, ja se odlučim za pravo. Ukoliko zaista visoki predstavnik bude insistirao na tome da je nacionalni debalans moguće otkloniti mojim razrješenjem, ja ću u tom slučaju bez obzira na sve ostale posljedice ponijeti ostavku na opoziciju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio je Softićevu smjenu jer Bošnjaci zauzimaju 3 od 6 čelnih funkcija u federaciji, čime je prekršen federalni ustav koji predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od 2 od ovih funkcija. Zastupnik SDP-a Nermin Nikšić.
U Ustavu vrlo precizno stoji da na ovim funkcijama ne može biti više od 2 predstavnika jednog konstitutivnog naroda, pri čemu je utvrđeno da se nakon što se formira zakonodavna vlast, dakle izabere u rukovodstva oba doma i premijer federacije, da se preostale 3 pozicije rješavaju zavisno nacionalna zastupljenost dalje.
Kao funkcije koje treba da su ravnopravno raspodijeljene između konstitutivnih naroda, u Ustavu Ustavu su navedena mjesta premijera, predsjedavajućeg zastupničkog doma i doma naroda, predsjednik Vrhovnog i Ustavnog suda te glavnog federalnog tužioca. Bošnjaci trenutno zauzimaju mjesto premijera, predsjedavajućeg zastupničkog doma i predsjednika Vrhovnog suda Federacije. Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjoj sjednici usvojio je rebalans ovogodišnjeg budžeta kojim je predviđeno njegovo umanjenje za 58 miliona konvertibilnih maraka. Na dnevnom redu je pored ostalog i prijedlog budžeta za narednu godinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posljednja međunarodna inicijativa za uticaj u BH politici, pokušaj Republike Turske da okupi bošnjačke političke lidere, odnosno približi njihove stavove, je propala, ali istovremeno je aktualizirano pitanje homogenizacije po etničkom principu, čemu je doprinijelo očigledno približavanje stavova između Milorada Dodika i Dragana Čovića, pripremila Dženana Halimović.
Ideja o homogenizaciji bošnjačkih političkih stranaka pod pokroviteljstvom Turske najgore je što se u projektu protiv Bosne i Hercegovine moglo dogoditi. Umjesto da traže saveznike daleko od sebe, Bošnjaci bi odnose trebali graditi sa susjedima, stavi predsjednika Međunarodnog foruma Bosna Rusmira Mahmud-Čehajića.
Naši najznačajniji prijatelji su one političke snage koje simboliziraju Beograd i Zagreb, ali istodobno i naši najveći neprijatelji. Ako niste u dobrim odnosima, ako ne znate kako funkcionirati sa susjedima, ako se ne znate njima suprotstaviti, pružiti ruku prijateljstva i spriječiti da vas razaraju, onda naravno niko vam ne može na ovome svijetu pomoći. Prema tome, ta ideja s Turskom, to slijepilo turskog vodstva za to razaranje Bosne i Hercegovine, jedna od novih strašnih stvari u našem političkom iskustvu.
I dok se bošnjačko političko tijelo već neko vrijeme nastoji okupiti pod jedan krov, istovremeno na sceni je međusobno političko trgovanje podrškom između najveće hrvatske stranke, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata o stvaranju trećeg entiteta, odnosno podrške za referendum u Republici Srpskoj. Ovakav pristup ne vodi ničemu dobrom, smatra predsjednica Liberalno-demokratske stranke Lamija Tanović.
Takva udruživanja samo mogu dovesti do svađa, ratova, 15 godina poslije Dejtonskog sporazuma. Upravo te politike nisu u stanju da dogovore najelementarnije uslove života za svoje građane.
Polarizacija između stranaka koje žele demokratsku Bosnu i Hercegovinu i onih koje teže njenoj podjeli je evidentna, ističe predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Krešimir Zubak. Ono će potrajati dok ne bude dovoljno snage da se prekine.
Sve dotle dok mi u Bosni i Hercegovini donesemo ustav koji će biti naš, u čijem će donošenju participirati građani kao pojedinci i kao kolektiviteti, ja mislim da će to biti tako. Jer ovo sad što imamo, jel, to je prijelazno rješenje koje zapravo daje osnovicu za ove nacionalne podjele i drži stalno otvoreno pitanje definitivnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Između ostalog, napominju sagovornici, činjenica je da i druge zemlje Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao državu u kojoj vladaju tri nacije, te stoga ne čude ni ovakvi pristupi koji zagovaraju homogenizaciju naroda. I dok susjedi predaju aplikacije za članstvo u Europskoj uniji i putuju bez viza, Bosna i Hercegovina trpi posljedice unutrašnjih prilika, koje su doprinijele i njenoj vanjsko-političkoj percepciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je vlada Republike Srpske potrošila mnogo vremena da ubijedi javnost kako je izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj pitanje dana, sve je manje izvjesno da će ta moderna cesta ikada biti napravljena. Opozicija tvrdi da vlada krije pismo austrijske kompanije Strabag u kojem obavještavaju da odustaju od izgradnje mreže autoputeva. Iz vlade s druge strane uvjeravaju da su samo rokovi prolongirani, a da će autoputevi biti izgrađeni sa ili bez Strabaga. Tim povodom iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Član izvršnog odbora Partije demokratskog progresa Milojko Grujičić kaže da posljednje izjave koje stižu iz vlade Republike Srpske potvrđuju njegovu informaciju da vlada krije od javnosti pismo u kojem je Strabag obavještava da odustaje od cijelog posla. Činjenica da je vlada najavljivala potpisivanje ugovora o izvođenju radova na autoputu Banja Luka-Doboj za početak decembra dovoljno govori, kaže Grujičić.
Sami vidite da se ništa od toga nije dogodilo i i da već u izjavama govore kako će put graditi sa Strabagom ili bez Strabaga, dovoljno govori da je, da je to tačna informacija, ali koju kriju još uvijek.
Još prošlog mjeseca iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske stizali su demanti da je austrijska firma Strabag odustala od koncesije za izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj. Ipak resorni ministar Nedeljko Čubrilović priznao je da austrijska kompanija ima problema s nabavljanjem novaca za gradnju prve dionice autoputa. Čubrilović je najavio da će samo rokovi biti prolongirani. Iz stalnih kontakata sa Strabagom Čubrilović međutim nije uspio saznati koje su to banke.
Neke precizne informacije nema.
A potom je uslijedilo i priznanje da je vlada možda ishitreno postupila.
Možda je preveliki teret ova vlada natovarila se kad je izišla sa idejom da gradi mrežu autoputeva.
I sam premijer Republike Srpske Milorad Dodik po pitanju posla sa Strabagom više puta je sam sebi skočio u usta. Tako je u maju ove godine govorio da je projekat realan, izvodljiv i da ide svojom dinamikom. Termini za izvođenje radova ostaju isti, uvjeravao je Dodik tada, a 7 mjeseci kasnije kaže da će tražiti garancije za održavanje rokova.
A ukoliko se to ne dobije, imamo potencijal i sposobnost da sa novim tenderom prikupimo eventualno zainteresovani koji se pojavljuju na tom putu.
Iako je prethodnih mjeseci Dodik uvjeravao javnost o čvrstim temeljima dogovorenog posla sa Strabagom, danas ne isključuje mogućnost da se Republika Srpska sama upusti u posao izgradnje autoputeva. Znajući kolika je to investicija, a kakvo je stanje ekonomije, opozicija je uvjerena da se premijer ipak šali. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Sada je 15 sati 16 minuta. Neke od vijesti dana glase. Ratko Bundalo osuđen danas u sudu Bosne i Hercegovine na 19, a Neđo Zeljaja na 15 godina zatvora. Optužnica ih je teretila za progone, ubistva, prisilna preseljenja i mučenja Bošnjaka s područja Kalinovika. U jutrošnjoj željezničkoj nesreći na zagrebačkom glavnom kolodvoru ozlijeđeno je 60 osoba. U 16 sati u Sarajevu najavljena konferencija o vladavini prava u Bosni i Hercegovini na kojoj će učestvovati i visoki predstavnik Valentin Incko. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio na vanrednoj sjednici prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta federacije. Mladić koji je teško povrijeđen u sinoćnjoj eksploziji u Banja Luci transportovan je na dalje liječenje u Beograd. Zbog hladnoće u Poljskoj tokom vikenda umrle 42 osobe. Zima zvanično stiže večeras u 18.47. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti oblačno s kišom u nižim, a susnježicom i snijegom u višim predjelima. Tokom dana temperature od 3 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog objavljujemo. Rudari se uz današnji dan nadaju boljem odnosu političara.
Ja mislim da će oni imati sluha da i nama poboljšaju život. Trebali bi da vide i nas. Svako ko je zaslužan za svoj rad treba biti nagrađen.
Snijeg iznenadio Hercegovinu. Jedan Mostarac kaže.
Danas puno ljudi nije otišao na posao, ni onaj, sad ne zna kako su djeca u školi, to nemam pojma, ali ovo je baš ono, za običnije ljude katastrofa.
U nastavku prvo pratimo svjetske događaje. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se danas na sahrani velikog ajatolaha Hoseina Ali Montazerija u svetom gradu Komu. On je bio kritičar vrhovnog iranskog vjerskog vođe Ali Hamneija i predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, te duhovni vođa Zelene revolucije koja je izbila nakon spornih izbora u junu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Iranske vlasti zabranile su stranim medijima da prate sahranu, a očevici su javili telefonom da su okupljeni uzvikivali protestne slogane, između ostalih i smrt diktatoru. U Teheranu ožalošćeni su uzvikivali parole protiv iranskog vrhovnog verskog vođa Ali Hamneija. Ovo je krvavi mjesec, ali Hrmej će biti izbačen. Opozicioni websajti javljaju da je Ministarstvo kulture zabranilo dnevnim novinama da objave fotografije Montazerija na naslovnim stranama kao izjave saučešća, osim onu koju uputio Hamnej. Iranski vrhovni verski vođa je u pomenutoj poruci, citat, zatražio od Boga da oprosti Montazeriju zbog ozbiljnog i kritičnog testa sa kojim se suočio pri kraju Hominijevog života, završen citat. Ajatolah Montazeri je preminuo subotu uveče u 87. godini, bio je arhitekta islamske revolucije 1979. godine i izabrani nasljednik lidera revolucije Ajatolaha Homeinija. Međutim, njih dvojica su se razišli nekoliko mjeseci uoči Homeinijeve smrti 1989. godine, jer je Montazeri tvrdio da državna politika narušava ljudske slobode i prava. Ubrzo je pao u nemilost i uklonjen je sa mjesta na koji je doveden Ajatolah Ali Hamneji. U decembru 1997. godine stavljen je kućni pritvor pošto je kritikovao Hamnejevu tiransku vlast, ističući da je u ime islama zaveo diktaturu. Kućni pritvor mu je ukinut 2003. godine jer je to zahtevalo više od 100 poslanika iranskog parlamenta i od tada je živeo u šiitskom svetom gradu Komu južno od Teherana. Zalagao se za poštovanje građanskih i ženskih prava u Iranu. Reformistički sveštenik Mohamed Fazel Meibodi u intervju za Radio Slobodna Evropa. On je bio šiitski izvor promjena čija su uverenja prevazilazila u običajeno djelovanje verskih škola. Pisao je knjige o ljudskim pravima naglašavajući lična prava svakog građanina, kaže Meibodi. Bio je jedan od vodećih kritičara aktuelnog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, na kojeg je bacio fetvu posle predsjedničkih izbora održanih u junu ove godine. On je upozorio da brutalni obračun vlasti sa demonstrantima može dovesti do njenog pada. Mnogi ga smatraju duhovnim vođom junske zelene revolucije.
A na današnji dan prije 89 godina u mjestu Husino u blizini Tuzle glad i siromaštvo natjerali su rudare na štrajk nazvan kasnije Husinska buna. 21. decembar se u Bosni i Hercegovini obilježava kao njihov dan. Uz praznik nadaju se boljim danima zbog pripajanja elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Šta su kazali danas?
Aljo Bektić, rudar je rudnika Mramor, pune 32 godine.
Kao učenik 78. godine, kada sam završio, počeo sam rad i evo, hvala Bogu, 2009. godine završavam svoj radni vijek. A ja vjerujem da će rudarima u buduće da bude još bolje udrživanjem sa elektroprivredom Bosne i Hercegovine.
Rudarska priča rudara Mirsa Dalića i Šikulja počinje još davne 1980. godine.
Dugo smo vremena mi radili izuzetno težak posao, zajedno sa svim predstavnicima rudnika. U narednim periodu ja očekujem da će rudari vidjeti svjetlo dana i bolju budućnost. Ja mislim da će oni imati sluha. Imaće sluha da i nama poboljšaju život.
Vahid Hejčo, ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da je vrijeme kada se socijalna politika vodila preko leđa rudara okončana.
Nama predstoji dosta posla još u tezanju ovog koncerna i zato je potrebno da svi zaposleni u koncernu jednostavno snađu snage i da pomognu u dotjerivanju ovog koncerna kao jedne najveće snage koja će biti temelj razvoja drugih industrijskih grana.
Da će rudnici izbjeći privatizaciju i otpuštanje potvrđuje buduće ulaganje u rudnike u federaciji od 250 milijuna konvertibilnih maraka. Amer Jerlagić, generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Više puta smo ponavljali da želimo da kroz koncern modernizujemo rudnike, da humanizujemo rad rudara, da poboljšamo uslove i zasigurno to će koncern pružiti u narednom periodu i elektroprivredi i rudnici.
Ipak treba naglasiti da je stvaranje koncerna tek prvi korak u modernizaciji rudnika te dugoželjenom većem standardu rudara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
21. decembar je i dan opštine Srebrenica. Tim povodom na svečanoj sjednici uručeno je 18 pojedinačnih i 19 kolektivnih opštinskih priznanja, javlja Sadik Salimović.
Obilježavajući dan opštine, Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine, istakao je da je po ostvarenim rezultatima ovo najuspješnija posljeratna godina.
Imali smo značajne projekte u izgradnji infrastrukture, puteva, vodovoda, zatim obnovi elektrifikacije na području opštine Srebrenica, izgradnja stambenih jedinica, fasada i krovova, zatim obnova bolnice, obnova doma kulture, igrališta i u završnoj fazi je obnova pravnog fakulteta.
Sa trendom investicija nastavit će se i naredne godine. Opština Groningen iz Holandije prva će započeti sa pružanjem podrške ubrzanom razvoju Srebrenice. Već ovih dana uplatit će 50.000 eura za obnovu primarne gradske mreže, kaže Osman Suljić, načelnik opštine Srebrenica.
Radit ćemo najkritičnije zone rekonstrukcije. Prva kritična zona je rovna kuća Vučina Baša, koju ćemo već na proljeće krenuti u sanaciju. To je projekat koji će koštati oko 220.000.
Najviše opštinsko priznanje, povelja sa zlatnim grbom, uručena je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
O izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica raspravljano je danas u Banja Luci. Neke akcente prenosi Erdoğan Katana.
Zakon o pravima boraca i invalida koji je vlada predložila predviđa da pravo ne mogu ostvariti vojni invalidi od 7. do 10. kategorije, čije imovinsko stanje prelazi cenzus. Vlada bi naknadno uredbom utvrdila kriterije usaglašavanjem sa boračkim udruženjima. Usvajanje ovog zakona do kraja godine uslov je za odobravanje kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović ističe da će ovo udruženje podržati zakon samo ako se u njega uvrste određene izmjene.
Cenzus se odnosi na sve korisnike prava po zakonu. Ukoliko pređu primanja od dve prosječne plate, i to samo koji se odnosi na korisnike prava po zakonu, ne na ostale članove kućnog domaćinstva. Mi ćemo predložiti ovaj amandman i očekujemo da će biti razumijevanje. Ukoliko ne bude, vidjet ćemo šta ćemo dalje raditi. Uglavnom, za nas je sve ono ostalo neprihvatljivo.
Predsjednik banjalučke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca Stanislav Brkić poručio je vladi da im je bolje da se odreknu kredita nego da imaju socijalne nemire.
Vlada može i skupština donijeti zakon, izmjenu i dopunu zakona bez naše saglasnosti, a onda mora razmišljati o posljedicama. Zamislite ako bi sada umanjili i tako mizernu invalidninu, to su socijalni nemiri.
U vladi danas nisu htjeli komentarisati stav udruženja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zima zvanično stiže večeras, ali je već zaprijetila brojnim nevoljama. Iz Mostara Tina Jelin.
Temperature ispod nule zatekle su većinu Mostaraca, ali i komunalne službe nepripremljenim. Iako je danas temperatura nešto viša, ulice su i dalje zaleđene, obzirom da je snijeg očišćen tek sa glavne saobraćajnice Bulevar. Kako nam je potvrdio Borislav Šukić iz službe hitne pomoći, više ljudi završilo je na traumatologiji zbog lomova na polodici koju je uzrokovala niska temperatura i snijeg. Dežurni doktor u službi hitne pomoći Mostara.
U svakom slučaju je povećano. Tim da je u subotu sad bilo najviše, do 20 lomova da je bilo. Jučer, znači desetak, je danas evo bilo jedno 2-3 loma do sad.
U cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu tokom vikenda registrovani su problemi u opskrbi električnom energijom. Bez obzira na zalađene ulice, gradski park u Mostaru i danas je bio pun djece, dok su odrasli Mostarci uglavnom sa negodovanjem dočekali ovogodišnji snijeg.
Pa volio bugazi tu govno nego u njega. Pa nije, vidi se, hodamo pješke, znači da nije. Čim ne možeš nigdje auto maknut, onda znači da ne možeš ništa, onaj, nećete se ulice, nećete se, ne možeš ni pješke horati, kamoli onaj. Pa mislim da danas puno ljudi nije otišlo na posao, ni onaj, sad ne znam kako su djeca u školi, to nemam pojma, ali ovo je baš ono, za običnije ljude, katastrofa.
U pojedinim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona nastava je skraćena, dok je u nekoliko općina zapadno-hercegovačkog potpuno odgođena zbog snijega i poledice. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
O ostalim snježnim problemima, Selma Boračić.
Ovogodišnji snijeg i niske temperature izazvali su niz poteškoća za građane Bosne i Hercegovine. Najniža temperatura jutro se izmjerena u Gacku, a iznosila je 28 stepeni ispod nule. Ni u Prijedoru nije bilo toplije, ističe načelnik za klimatologiju u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Mladen Stojanović.
Jutro se je zabilježena ekstremno niska temperatura, najniža u periodu od 54. do danas. I iznosila je minus 20,5 stepeni Celzijusa.
Na području opštine Han Pijesak od jutros nema struje. Područje Drvarske opštine je također zbog snijega visokog oko 70 cm odsječeno od ostatka svijeta. Snijeg je omeo i vazdušni saobraćaj. Naime, avioni koji su jutros trebali stići iz Istanbula i Minhena kasnili su oko 4 sata. Sa Sarajevskog aerodroma kasnilo je i polijetanje aviona za Minhen i Düsseldorf. Autobuski saobraćaj odvija se po planu, s tim da autobusi kasnije do 15 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I kratko podsjećanje na vijesti dana.
Ratko Bundalo osuđen je danas u sudu Bosne i Hercegovine na 19, a Neđa Zeljaja na 15 godina zatvora. Optužnica ih je teretila za progone, ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja, mučenja i silovanja Bošnjaka s područja Kalinovika, počinjena od aprila 1992. do marta 1993. godine. Zajednička komisija za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi Bosna i Hercegovina u prvoj polovini iduće godine mogla ispuniti preostalih 11 uslova za liberalizaciju viznog režima, te da bi u julu 2010. godine mogle biti ukinute vize za putovanje građana Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Komisije za evropske integracije Drago Ljubičić. U Sarajevu danas održana godišnja izvještajna skupština društva pisaca Bosne i Hercegovine, na kojoj je doneseno nekoliko zaključaka u vezi krajnje antiintelektualnog ambijenta bosansko-hercegovačke savremene stvarnosti i prilika u kojima BH vlasti štede na izdvajanjima za kulturu i umjetnost. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme, a kiša se očekuje u noći sa utorka na srijedu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.